9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Slušate emisiju Kontrapunkt, a naš gost ovoga jutra je izvršni direktor Istraživačkog instituta za Jasenovac iz Njujorka, Barry Litucci. Povodom 75-godišnjice proboja preživelih zatočenika iz logora Jasenovac i okončanja holokausta u bivšoj Jugoslaviji 22. aprila 2020. Barry Litucci je položio venac na spomenik jasenovačkim žrtvama u parku Holokausta u Njujorku. Profesor dr. Litucci je profesor evropske, američke i svetske istorije na Gradskom univerzitetu u Njujorku tokom proteklih 30 godina. Trenutno predaje na koleđu Medgar Evers u Brooklynu, New York. Profesor Litucci je 1997. godine osnovao Naučni institut za istraživanje zločina u Jasenovcu, čiji je izvršni direktor, a on je i kopredsednik Memorialnog parka Holokausta u Brooklynu, urednik i koautor knjige Jasenovac i Holokaust u Jugoslaviji, analiza i svedočenja preživelih. Slušamo razgovor sa profesorom doktorom Barryjem Litucijem.
Professor Litucci, this year you also mark the 75th
Profesore Litucci, Istraživački institut za Jasenovac iz Njujorka je i vi i ove godine ste povodom 75-godišnjice proboja preživali zatočenika iz logora Jasenovac i okončanja holokausta u bivšoj Jugoslaviji. 22. aprila položili venac na spomenik jasenovačkim žrtvama u parku holokausta u Njujorku. Kako je izgledala ovogodišnja ceremonija?
Saying a few words and that was pretty much it.
Ove godine bilo je to mala ceremonija zbog situacije sa COVID-19, ali mi svake godine organizujemo ceremoniju u Parku Holokausta u Njujorku, tako da nismo propustili da i ove godine to uradimo. Ove godine smo imali, kažem, veoma malu ceremoniju od svega nekoliko ljudi, položili smo vence, održali govor i to je uglavnom bilo sve. Svake godine održavamo veliku komemoraciju i ove godine smo to imali u planu, ali vlada Njujorka ne dozvoljava okupljanja preko 10 ljudi. Ali mi nismo propustili da podsjetimo ljude na to što se dogodilo u Jasenovcu. Kako uvek govorim i kako je to bilo meni rečeno od strane preživelih logoraša, ja sam intervjuisao i poznavao ih veoma dobro. Nekoliko stotina poslednjih zarobljenika u Jasenovcu trčalo je bez oružja kroz mitraljesku kišu metaka, znajući da će mnogi od njih poginuti tokom proboja, sa idejom da će ako samo jedan ili nekoliko preživi moći svetu da kaže šta se dogodilo u Jasenovcu. Većina naravno nije preživela, ali mi nastavljamo da podsjećamo svet, nastavljamo da predajemo tu lekciju. Ta svedočenja preživeli su veoma važna za razumevanje šta se dogodilo u Drugom svetskom ratu u bivšoj Jugoslaviji. Da nije tih svedočanstava, imali bismo te grupe istoričara koji debatuju oko tih događaja. Svedočanstva preživelih i ljudi koji su prošli kroz logore su barometri, oni su mera tih događaja, oni su prava mera vera i mi imamo duh prema njima i prema stotinama hiljada oni koji su bili ubijeni zato što su oni želeli da se sećamo njih i tih događaja. I mi se sećamo zato što im to dugujemo i zato što to dugujemo sebi. Mi moramo da preživimo. Mi ne možemo da imamo mir i sigurnost bez sećanja na žrtve Jasenovca.
Professor Litucci, you have taught European, American and World History at New York City University.
Profesore Litucci, predavali ste evropsku, američku i svetsku istoriju na Gradskom univerzitetu u Njujorku proteklih 30 godina. Trenutno predajete na koleđu Medgar Evers u Brooklynu, New York. Kada ste počeli da se bavite problemom genocida nad Srbima, Romima i Jevrejima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, da li je ta tema deo univerzitetskog kurikuluma?
I started my research and involvement in this subject in 1994. I mean, I was aware of the history, not as fully as I became aware of it, but I was aware of it.
Počeo sam da se bavim i angažujem na osnovu ove teme 1994. godine. Bio sam svestan istorije i dešavanja u NDH mnogo pre toga, čak u periodu kada sam bio dete, jer sam to saznao od svoje porodice. Ali počeo sam da se angažovano bavim ovom temom 1994. a 1995. počeo sam da prikupljam svedočanstva preživelih iz Jasenovca i drugih logora. Prvi sam koji je izneo ovu temu na univerzitetskom nivou, na svom univerzitetu, na Gradskom univerzitetu u Njujorku. Pre svega kada sam predložio održavanje konferencije o Jasenovcu i izložbe o Jasenovcu 1996. Održali smo konferenciju i izložbu 1997. sa velikim uspehom i taj rad je postao osnova za moju knjigu objavljenu 2006. godine. Moja knjiga se našla na mnogim koleđima i univerzitetima i uveo sam predavanja na ovu temu, što su uradili i drugi profesori. Pokrenuli smo institut za proučavanje Jasenovca kao neprofitnu nevladinu organizaciju u Americi 1997. Poslednjih dana održavanja konferencije održali smo prvi sastanak organizacionog odbora za osnivanje Instituta za istraživanje Jasenovca, kome je prisustvovalo 25 ljudi. Institut je promovisao publikaciju i sarađujući sa mnogobrojnim profesorima u SAD, mnogi od njih smo zainteresovali i oni su počeli da predaju po prvi put na ovu temu, uvodeći je u svoje kurikulume.
According to your insights, how the big lie and
kako je prema vašim uvidima tekla organizacija Velike laži i jednog od najstrašnijih prikrivanja i falsifikovanja genocida nad Srbima u NDH? Ko su centralni akteri u ovom procesu? Da li ste imali problema baveći se s ovom temom?
We still have a lot of problems dealing with this topic.
Još uvijek imamo mnogo problema zbog bavljenja ovom temom. Još uvijek je mnogo opstrukcije, mnogo prikrivanja, sve do današnjih dana. Prikrivanja, distorzije, supresija istine odvijali su se u dve faze. Dozvolite mi da počnem od poslednjeg perioda kada su EU, Nemačka, Sjedinjene Američke Države i Vatikan podržali raspad Jugoslavije. Taj period možemo da datiramo oko 1990. ili 1989. Tada ste mogli da vidite promenu u interpretaciji događaja iz Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji. Više se nije obraćala pažnja na činjenicu da se holokaust, da se genocid odigrao u Jugoslaviji, da su ga počinile ustaše i drugi saveznici iz nacističke Njemačke. To se najdramatičnije ogledalo u Sjedinjenim Američkim Državama 1993. godine, kada je američka vlada otvorila Američki memorijalni muzej holokausta u Washingtonu, D.C. i kada ne samo da nije bio pozvan ni jedan jedini od srpskih predstavnika, nego ni jedan predstavnik žrtava iz bivše Jugoslavije, već je pozvan Franjo Tuđman kao počasni gost. Pravi skandal je bio i to što je prezentacija bila čista falsifikacija i namerna gnusna laž. Sve do 1999. bio je izbrisan svaki pomen holokausta u Jugoslaviji. I šta više, na mapi Evrope koju su izložili kako bi pokazali gde se u Evropi dogodio holokaust, na prostoru Jugoslavije nije bilo holokausta. Bile su obeležene Njemačka, Poljska, mesta ubijanja u SSSR-u i širom Evrope, dok je na mapi, na prostoru Jugoslavije, bilo sve belo. Nije bilo pomena holokausta, genocida, nije bilo pomena masovnih ubistava na prostoru Jugoslavije prema toj mapi. U svojoj glavi veoma jasno i sada vidim tu mapu i sada vidim tu belinu, taj strašni prizor laži i najmračnijeg falsifikata predstavljenog tom zastrašujućom belinom. Beli su bili prostori Kine, Afrike, Tahitija koji nikakve veze sa holokaustom nisu imali. I kasnije kada smo na mom Kingsborough Community College-u koji je deo gradskog univerziteta održali prvu međunarodnu konferenciju koncentracioni logori Jasenovac, tamna tajna holokausta od 1941. do 1945. u bivšoj Jugoslaviji od 29. do 31. oktobra 1997. godine Michael Barenbaum, koji je bio direktor muzeja holokausta, javno se izvinio za ono što je urađeno u muzeju. On je tada rekao, ja se izvinjavam, ali mi nismo imali nikakvu kontrolu nad prezentacijom dešavanja u Jugoslaviji. To je bilo u nadležnosti State Departmenta, dakle Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Prikrivanje je međutim prethodilo ovom blatantnom, veoma jasnom brisanju holokausta u Jugoslaviji. I to prikrivanje datira od kraja Drugog svjetskog rata, od 1945. do 1948. To je prikazano u mojoj knjizi u poglavlju koje je napisao Christopher Simpson, u kome je pokazano da su Sjedinjene Američke Države i Britanija odbili da se slože sa međunarodnim sporazumom, takozvanim Moskovskim sporazumom, i da pomognu u procesuiranju ratnih zločinaca. Dakle, opstrukcija je počela odmah nakon Drugog svjetskog rata 1945. Sjedinjene Američke Države su regrutovale veliki broj ustaša kao i nacista u ono što je tada bila vojna obaveštena agencija Sjedinjenih Američkih Država, koja je bila baza za ono što je kasnije postala CIA. U komunističkoj Jugoslaviji najprije je pokušano sa obračunom sa ratnim zločincima i to oštro i okrutno, što se odigralo u Blajburgu gdje su ustaše egzekutirane u velikim brojevima. Ali od 1948. jugoslovenska vlada je prekinula odnose sa SSSR-om da bi ušla u savezništvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, a uslov je bio da olabavi kaznenu politiku i umanji napore u obračunu sa ustašama koje su učestvovale u genocidu tokom Drugog svjetskog rata. No, ključni period za falsifikovanje bio je 90. godina prošlog veka, što ja pokazujem u svojoj knjizi, gdje pokazujem da je pre tog perioda, sve do 1990. godine, New York Times, na primjer, govorio o 700.000 žrtava u Jasenovcu, da bi 90. ne samo poricao da se holokaust dogodio, već je smanjivao broj žrtava na veoma mali i sve manji broj, neprekidno menjajući svoje informacije.
The United States recruited many of these Ustasha as well as Nazis into what was then the U.S. Army intelligence, which became the basis later on in 1948 for the CIA.
Now, I'm walking out the door with you on my mind. I'm walking out the door with you on my mind. But every step away from you, I feel like crying. I walked into the street, talking to myself. I walked into the street, talking to myself. No matter what my conscience says, I'm thinking about nobody else. I met a brand new girl, phone to make a date. I met a brand new girl, phone to make a date. But when I rang a number up, I got your number by mistake. You say you love me, baby, don't know what to do. Say you love the baby, don't know what to do. I'm sure of one thing, I'm in love with you.
Why it was important for the USA to cover this genocide?
Emisija Kontrapunkt, slušate razgovor sa profesorom doktorom Berijom Litučijem, izvršnim direktorom Istraživačkog instituta za Jasenovac i kopredsednikom Memorialnog parka Holokausta u Brooklynu, New York. Pitanje je zbog čega je bilo važno za Sjedinjene Američke Države da se genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj prikrije. Da li je u pitanju dogovor sa Vatikanom ili nešto drugo? Delimično se, kaže Beri Litucci, radilo o tome. SAD i Katolička crkva su veoma bliski saveznici, ali znate, SAD su formirali ljudi koji su bili veliki protivnici Katoličke crkve. Svi osnivači Sjedinjenih Američkih Država bili su veoma mnogo protiv Katoličke crkve, bili su protestanti i samo je jedan katolik potpisnik Ustava. I tek u 20. veku došlo je do postepenog izgrađivanja odnosa sa Vatikanom. Zapravo, tek tokom administracije Ronalda Reagana, SAD su uspostavila odnose sa Vatikanom. SAD nisu ni priznavale Vatikan do 1980-ih, ali u decenijama nakon Drugog svjetskog rata Katolička crkva je odigrala veliku ulogu u spoljnoj politici SAD kao jedan od stubova antikomunizma. Pravi razlog prikrivanja genocida u Jugoslaviji tokom Drugog svjetskog rata bila je želja da se Jugoslavija razbije, da se zbaci jugoslovenska vlada i da se ustanove nekadašnji posrednici, proksi nemačkog imperijalizma, Hrvatska, muslimanski režim u Bosni i Albanci.
The desire to overthrow Yugoslavia, to overthrow the Yugoslav government and to reestablish the former proxies of German imperialism, Croatia.
You are the founder and executive director of the Jasenovac.
Osnivač ste i izvršni direktor Istraživačkog instituta za istraživanje zločina u Jasenovcu, kao i kopredsednik Holocaust Memorialnog parka u Brooklynu, New York. Kako je organizovan rad ovih institucija? Šta ovaj rad obuhvata?
And please tell us more about these institutions and how is the work of this institution organized? What does this work include?
Well, both the Jasenovac Research Institute and the
Obe ove institucije, Istraživački institut Jasenovac i Memorialni park za holokausta u Brooklynu i njihov komitet, koji se tehnički zove Komitet Holokaust Memorialnog parka, imaju svoj board direktora. To su odvojene organizacije. Holokaust Memorialni park je davno osnovan, tokom 1980-ih. Organizaciju osnovao par Ira i Pauline Wireless, koji su bili lideri u zajednici ortodoksnih jevreja, odnosno konzervativnih ili novoortodoksnih jevreja, jer se radi o različitim grupacijama. Oni su bili lideri jevrejske zajednice u Brooklynu i oni su osnovali komitet i dobili podršku od tadašnjeg gradonačelnika Eda Coacha za osnivanje memorialnog parka, koji pre toga nije postojao nigde u svetu. Park je otvoren 1990-ih i u parku su postavljeni spomenici za gotovo sve koncentracione logore i druge događaje holokausta, ali nije bilo ni jednog jedinog spomenika koji obeležavao genocid u Jugoslaviji. Jugoslavija se kratko spominjala na centralnom glavnom spomeniku, ali nije bilo pomene imena Jasenovac niti bilo šta drugo. I tokom 1999. i 2000. počeo sam da se uključujem u ovaj posao i napisao sam peticiju kako bih postavio spomenak za Jasenovac. I to je trajalo 5 godina, zato što se tome suprotstavljala hrvatska vlada i vlada grada Njujorka, koja nije želela takav spomenik. Konačno uspeli smo da dobijemo podršku člana Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, člana predstavničkog doma Kongresa. Imali smo sastanke sa tim kongresmenom i sa preživjelim logorašima i konačno smo preko kongresa dobili saglasnost grada Njujorka da izda dozvolu za izgradnju spomenika i postavili smo spomenik konačno u aprilu 2005. godine. Imali smo združeni sastanak obe ove organizacije Istraživačkog instituta Jasenovac i Holokaust Memorialnog parka u martu ove godine. Bio je to odličan sastanak i održavao se baš neposredno pre zaključavanja zbog COVID-19. Mi smo bili ko-sponzori ovog događaja sa Efraimom Zurofom, direktora Centra Simon Wiesenthal u Jerusalimu. Bio je to zaista izvanredan događaj. Za mene je bilo veliko zadovoljstvo, jer nikada nisam pre toga upoznao Efraima Zurofa. Ja sam predsedavao tom sastanku, a Efraim Zurof je govorio dobrih sat i više i zaista je to bio jedan izvanredan događaj.
We're able to establish the monument in April of 2005.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, 2 meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
to your research? Who were and
ko su prema vašim uvidima centralni akteri u falsifikovanju i prikrivanju genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj? Da li ste o tome razgovarali sa Efraimom Zurofom, direktorom centra Simon Wiesenthal, tokom sastanka na Institutu za Jasenovac u Brooklynu u martu ove godine?
In dealing with Croatia. He also was very important in stopping the this disgusting celebration in Bleiburg.
Da, jesmo. Efraim Zurof je uradio više nego bilo ko na svetu u kontekstu Hrvatske. On je odigrao veoma važnu ulogu u zaustavljanju ove ogavne proslave u Blajburgu koju su održavali svake godine i koja je konačno prošle godine stopirana. On i njegova organizacija, Institut Simon Wiesenthal, napravili su veliki pritisak na vladu Austrije da konačno spreče održavanje tog okupljanja. Ali da odgovorim na vaše pitanje. Najgore mesto na svetu je jasno Hrvatska kada se radi o fašizmu. To je problem koji je internacionalan, to je problem evropske bezbednosti, problem mira i stabilnosti u Evropi, to je problem srpske nacionalne odbrane i srpske bezbednosti. To je dakle internacionalno pitanje i neophodno je postaviti pitanje zbog čega je njima dozvoljeno da rade ono što rade. Oni u potpunosti poriču ono što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu, nemaju nikakvu odgovornost za sve što rade i što su uradili, nastavljaju da isplaćuju penzije preživelim ustašama koje još uvek postoje. Ne znam koliko ih je još preostalo, ali Hrvatska nastavlja da isplaćuje penzije porodicama i dozvoljavaju u određenom smislu ohrabruje neustašku propagandu, organizaciju, simbole i rasnu mržnju. Pitanje je zbog čega je Evropska unija to dopušta, zbog čega Ujedinjene nacije to dopuštaju, zbog čega Sjedinjene Američke Države i Nemačka to dopuštaju. Po mom mišljenju to se dopušta i ohrabruje zato što oni koriste Hrvatsku kao proksi zemlju kako bi kontrolisali region geopolitički i vojno. I kako sam to već rekao, Efraim Zurof i Institut Simon Wiesenthal uradili su više nego bilo ko na svetu u suprotstavljanju ovome. I želim da naglasim da imam ogromno poštovanje prema onome što su uradili u suprotstavljanju Hrvatskoj. To ne znači da su u tome bili u potpunosti uspešni. Efraim je prva osoba koja bi vam rekla da je veoma omražen u Hrvatskoj i da mu se također stalno preti, ali imao je dosta uspeha u suprotstavljanju onome što Hrvatska radi.
As I mentioned before, Simon Wiesenthal, the Simon Wiesenthal Institute in Israel, and Efraim Zurof.
What do you think about the controversy connected to the numbers of victims?
Šta mislite o kontroverzi u vezi sa brojem žrtava u NDH? Spomen parku Jasenovcu u Hrvatskoj navodi broj od 83.000 u logoru Jasenovac. Preko reke Save, spomen područje Donja Gradina navodi cifru od 700.000 žrtava u sistemu logora NDH. Pitanje broja žrtava je od izuzetnog značaja. Revizionistički projekat u Hrvatskoj deo je školskih i univerzitetskih programa, nacionalni imperativ. Istraživanja pokazuju da su Hrvati u ubeđenju da su glavne žrtve u Jasenovcu sami Hrvati, hrvatski komunisti.
Right. So what is done in Croatia is not going to be respected anywhere except in Croatia. I don't believe that anybody really takes very seriously what the Croatian government says.
Ono što se radi u Hrvatskoj neće naići na poštovanje bilo gdje, izuzev u Hrvatskoj. Ne vjerujem da bilo ko uzima veoma ozbiljno ono što kaže hrvatska vlada o Jasenovcu, NDH i Drugom svjetskom ratu. Tačno je međutim da mnoge institucije za holokaust, uključujući Američki muzej holokausta, su pod utjecajem hrvatske propagande i da umanjuju broj žrtava. Efraim Zurov je načinio interesantan komentar tokom našeg događaja u martu, da broj žrtava logora Jasenovac može biti relativno mali, između 100 i 200.000 žrtava, dok broj žrtava u NDH veoma lako može biti 700.000. Odnos između broja ubijenih u logoru i totalnog broja na prostoru NDH prema Zurofu pokazuje da se genocid na Srbima, Jevrejima i Romima odigrao najvećim delom izvan Jasenovačkog logora. To je donekle različita interpretacija od dosadašnjih. Muzej holokausta u Sjedinjenim Američkim Državama govori o 100.000 žrtava, a ovaj muzej je pod velikim utjecajem State Departmenta i zbog toga predstavlja veoma pristrasan i netočan pogled na ono što se dešavalo u Jugoslaviji tokom holokausta. Mi ne znamo tačan broj žrtava u Jasenovcu, ali znamo šta istorijska nauka od nas zahteva. Istorijska nauka nam kaže da pogledamo izvore. Imamo izvore nemačkih oficira i predstavnika Trećeg Rajha koji su radili u Hrvatskoj i koji su bili svjesni onog što se dešavalo u Jasenovcu, a njihove procjene govore o više stotina hiljada. I mislim da je dovoljno da kažemo da broj žrtava u Jasenovcu iznosi više stotina hiljada. Bilo da se radi o 400.000, 500.000, 600.000 ili 700.000, reči o proceni. Ali sigurno je, sasvim sigurno da broj žrtava u NDH iznosi najmanje 700.000 žrtava. Pitanje je koliko ih je ubijeno u Jasenovcu i da li broj žrtava u NDH premašuje cifru od 700.000. Da li je milion? Da li imamo istorijske izvore koji to dokazuju? Samo sa stanovišta istorijske nauke imamo tvrdnje i procene nemačkih, italijanskih, hrvatskih i srpskih zvaničnika u vrijeme kada su zločini počinjeni. To su izvori koji su relevantni za donošenje tačne istorijske procjene. I sa sigurnošću možemo govoriti o više stotine žrtava, ne o 100.000, 200.000 ili 83.000. I broj romskih žrtava može iznositi 100.000, a to se odigralo u Jasenovcu i nije moglo da se odigra ni na kojem drugom mestu. I znamo da je broj jevrejskih žrtava bio oko 25.000. I znamo za pokolje srpskih civila svuda u BiH i Hrvatskoj. Imamo i ubijanja u Jadovnu i podigli smo spomenik za Jadovno prošle godine 2019. u Parku holokausta. Dakle, tačan broj žrtava nije moguće utvrditi, imaćemo uvek neslaganje u vezi sa internacionalnom interpretacijom. Imamo također dostupne izvore o srpskim civilima koji su dovođeni u Jasenovac i to je ono što mora da bude daleko potpunije publikovano. Postoji mogućnost da ćemo u bliskoj budućnosti pronaći fotografije iz nedavno puštenih britanskih izveštaja koji pokazuju fotografije masovnih grobnica u Gradini i drugim mestima gdje su žrtve bacane. Postoji mogućnost korištenja sonara u mestima poput Gradine, što bi značajno pomoglo uključavanju nekih tajni onoga šta se dogodilo žrtvama. Sonar ne bi mogao da pomogne utvrđivanju tačnog broja, jer su mnoge žrtve bačene u reku Savu, spaljene i tako dalje, tako da potpuni broj nikada nećemo imati. Ono što je tačno, međutim, je da hrvatska vlada i ljudi koji podržavaju hrvatsku vladu namjerno pokušavaju da umanje broj žrtava kako bi oprali zločine počinjene u NDH.
So, and that we know took place in Jasenovac. It couldn't have taken place anywhere else. And we know the number of Jewish victims was about 25,000. There's also
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
And you have repeatedly pointed out that after the split with Stalin.
Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Berijem Letučijem, izvršnim direktorom istraživačkog instituta Jasenovac i kopredsjednikom memorialnog parka Holokausta u Brooklynu. Pitanje je, često naglašavate da su Sjedinjene Američke Države, nakon što se Jugoslavija razišla sa Stalinom i ušla u Savez sa Amerikom, zahtevale da istina o koncentracionim logorima uništenja i genocidu u NDH nikada ne bude ispričana do kraja. Da, i mislim da je to najjači razlog zbog kojeg Jugoslavija nije izvela dosledno denacifikaciju. Ona je to mogla da sprovede, iako je to moglo izgledati formalno kao da se kosi sa politikom bratstva i jedinstva. Ipak bilo je logično i bilo je ispravno sprovesti je do kraja. I to je jedino i moglo da učvrsti Jugoslaviju koja je osnovana nakon ovih dešavanja. Ali mislim da je pritisak Sjedinjenih Američkih Država ključan razlog zbog koga nije više urađeno u tom smislu. Zbog čega su Sjedinjene Američke Države insistirale na tome i u kojoj formi? I da li se ta politika nastavlja i danas?
That Serbia can withstand the pressure today as long as there are people willing to.
Da, mislim da Srbija može danas da odoli tom pritisku dok god postoje ljudi koji su voljni da se bore za istinu. Srbija bi morala se bori za istinu zato što je najvažnije pitanje nacionalne bezbednosti Srbije upravo pitanje istine o genocidu na Srbima počinjenom od Hrvatske i drugih zemalja, uključujući Nemačku. Pravi razlog za ovakav odnos Sjedinjenih Američkih Država prema genocidu počinjenom u NDH se održavao tokom 1940-ih, 1950-ih, 1960-ih, 70-ih i sve do 1980-ih godina. Amerika je morala da zadrži katoličku crkvu kao proksi, kao posrednika u borbi protiv komunizma tokom hladnog rata, a Amerika je veoma zavisila i od službe Ustaša i drugih bivših nacista. I hteli su da sačuvaju pacovske kanale i te naciste. I te 1980-ih Sjedinjene Američke Države su nešto uradili po tom pitanju. Zapravo Amerika i Britanija su bile glavni igrači u sprečavanju istine o holokaustu u Jugoslaviji kao i o holokaustu uopšte, zato što su one zaštitile veoma mnogo bivših nacista i bivših ustaša tokom hladnog rata. A onda imate slučaj Šakića koji je po mišljenju Efraima Zurofa bio najvažniji slučaj u postratovskom suđenju nacistima posle Nirnberškog suđenja. Mislim da je Zuroff u pravu. Posle Nirnberškog suđenja i suđenja koja su sprovedena neposredno posle Drugog svjetskog rata, Sjedinjene Američke Države su zataškale stvar, kao i Britanija, i one su zapošljavale bivše naciste kao obaveštajne agente.
I think Ephraim is right that after the trials at Nuremberg and other trials immediately after World War II, that the most important case was the Shakic case, because basically after Nuremberg and those trials in the 1940s, the United States washed its hands of the whole matter pretty much, and Britain did too, and they continued to employ former Nazis as intelligence agents.
As a historian, how do you see now?
Kao historičar, kako danas gledate na suđenje u Nirnbergu, na kome je zapravo veoma mali broj nacističkih ubica i genocidalnih ubica osuđen? Svega 13.
Yeah, the number is very small.
Da, broj je veoma mali. Nakon što se ovo suđenje odigralo, procesuiranje je prepušteno samim zemljama, pojedinačnim zemljama, uključujući Nemačku, i Nemačka ima osrednji rezultat u tom pogledu. Sa jedne strane, Nemačka se zaista potrudila da mlade Nemce edukuje o onome šta se dogodilo u Drugom svjetskom ratu i šta se dogodilo tokom nacističke ere. To je bila dobra stvar. Ali ono što se dogodilo sa nacistima tokom 50-ih, 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog veka predstavlja drugu priču. Jedan broj tih bivših nacista dobio je tek udarac po ruci i oni su proveli neko kratko vreme u zatvoru, dok najveći broj nije bio ni procesuiran, niti kažnjen. Veliki broj ljudi koji su počinili užasne zločine nis je bio ni ispitivan, ni procesuiran, ni zatvaran, ni kažnjavan. Veliki broj italijanskih fašista je također prošao na isti način. Iako Italijani nisu bili tako okrutni kao što su to bili Nemci i Hrvati, oni su također u velikoj meri oprali svoju istoriju. A to je nešto o čemu treba govoriti.
How much today is known in the USA and in the world?
Koliko se danas zna u Sjedinjenim Američkim Državama i u svetu o genocidu koji je počinjen u NDH?
There's a very limited knowledge, and that's of course why I have spent the last 30 years.
Generalno veoma malo, zbog toga sam proveo posljednjih 30 godina radeći na tome. Zbog toga imamo istraživački institut Jasenovac i mnogo ljudi se bavi time, zato što je svet ignorisao ovaj genocid tako dugo. Međutim, mislim da neke zemlje moraju da se više od drugih fokusiraju na to. Više pažnje treba da obrati Izrael, zato što mnogo ljudi u Izraelu ne zna ništa o tome. Mada u Izraelu znaju više nego na drugim mestima. Sjedinjene Američke Države i Britanija su važne, ali najvažnije je Nemačka. Veoma je malo literature o tome na nemačkom jeziku i zbog toga sam nekoliko godina radio na svojoj knjizi na nemačkom jeziku. Radi se o proširenoj verziji moje knjige iz 2006. godine i objavio sam je prošle godine u Nemačkoj pod nazivom Jasenovac under der Holocaust in Jugoslavien. Izdavač je Schlosser Verlag Haus u Bavarskoj. Nemačka snosi odgovornost za ono što se dogodilo u Jugoslaviji. NDH, nacizam, genocid ne bi se odigrali u Jugoslaviji da nije bilo Nemačke. Nemačka snosi deo odgovornosti za genocid u NDH i Jasenovcu. Ne možete jednostavno reći da je odgovornost isključivo na Hrvatima. Primarno je Hrvatska, a sekundarno nemačka odgovornost. A nemačka publika bukvalno ništa ne zna o tome, iako ima 800.000 Nemaca sa srpskim backgroundom u Nemačkoj. A Nemačka je u centru evropske moći i uticaja. I ništa od ovih proustaških besmislica, simbola, rasizma i mržnje u Hrvatskoj ne bi moglo da se odigrava ni danas, da je Nemačka bila odgovornija, da je bila senzibilnija prema genocidu koji je izveden od njihovih kolaboratora i u njeno ime.
But still, the number of people in Germany who know about what happened at Jasenovac or the
The atmosphere and the situation in New York and the USA.
Razgovaramo sa profesorom doktorom Berijem Litučijem. Pitamo ga kakva je situacija u Njujorku i Sjedinjenim Američkim Državama. Kakva je njegova analiza u vezi sa COVID-19? Da li ste mogli da zamislite da se ovako nešto moglo da dogodi? Pa izgleda kao san, zar ne? Zapravo noćna mora koju živimo. Moja najveća briga je podbačaj medicinskog establishmenta i naučne zajednice da se nosi sa celom ovom situacijom. Oni nemaju testove. Verujem da sam imao virus, ali rekli su mi da nisam dovoljno bolestan da bi me testirali. Mnogo je lažnih informacija koje govore da se medicinska zajednica adekvatno odnosi prema ovoj situaciji, ali ja u to ne verujem. To nije istina. Sramota me je kako se medicinska zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama nosi sa ovim problemom. Istoričari neće ovo tretirati dobro u retrospektivi kada se cela stvar bude proučavala. Političari je koriste u situaciju kao fudbal i svaka strana pokušava da stekne prednost na drugom. A posebno u Njujorku je situacija puna beščašća gde je veoma jak državni aparat demokratske stranke, pri čemu cela propagandska mašinerija okrivljuje Trumpa kao da je on kreirao koronavirus.
Coronavirus. It's ridiculous because but this is again the newspapers.
To je smešno, ali tu su novine koje vas navode da poverujete da je sve kompletno Trumpova krivica i to što ljudi umiru u Americi i to je Trumpova krivica. To je ono što oni govore u New York Timesu, to govore političari u Njujorku. Beščašće je način na koji političari i mediji koriste ovu situaciju. A 99,99% ljudi uopšte nije bolesno. I ovdje se govori o 1% ljudi, 1 do 2% ljudi koje je zaraženo virusom, a od kojih 1/10% umire. A ljudi trpe užasne posljedice zbog gubitka posla, zbog ogromne krize u ekonomiji, zbog kraha ekonomije.
It's really unbelievable, and of course people are suffering from the economic effects of this terribly. I don't know why this has happened. I know people are saying that
zbog čega se ovo događa. Govori se o virusu proizvedenom u biološkoj laboratoriji u Kini ili Americi ili u obe. Ne verujem da je virus namjerno pušten kako bi inficirao čitav svet, zato što ekonomija gubi svaki smisao, ostaje bez smisla. Šta će vam totalitarizam ako ukinete ekonomiju? U tome nema nikakve logike. Ne verujem da je to slučaj.
What's the point of having totalitarian political control if there's nothing to control economically? It has no logic to it. So I don't think that that's the case, but I think that the reaction, the response.
A svakako način na koji se reagovalo u ovoj situaciji predstavlja jednu veliku bruku za Sjedinjene Američke Države. Kakva je situacija u Njujorku sad?
Nobody's gone back to work.
New York je zaključen. Niko ne ide na posao osim bitnih, esencijalnih radnika. Na delu je potpuno uništenje ekonomije. Ljudi su besni i ova vanredna situacija ne može da dalje traje. Zapravo mi smo zaključeni od 13. marta. Fauci, jedan od vodećih iz medicinskog establishmenta, je u Senatu nedavno izjavio ne možemo da se vratimo na posao jer može da se infekcija proširi. Ne verujem u to, ne slažem se sa njim. Mogu se uvesti druge mere kako bi se ograničila, odnosno zaustavila ova epidemija. 1% bolesnih ne bi smeli, nema nikakve logike da se na osnovu tog procenta obolelih zaključa čitav svet.
Than just sit staying at home and keeping the whole world in a lockdown. This is ridiculous. We could have testing and we could have a lot of other measures.
Mogli bi da imamo testove, razne druge mere koje bi mogli da nam omoguće povratak na poslove i povratak ka normalnom normalizaciji života.
Can you go out?
Da li možete da izlazite napolje? Da, možemo. Znate, na neki način, to je veoma slično Rusiji u ovom pogledu. Vlada vam nešto kaže, ali kaže vam da ne možete to da uradite, ali ipak možete. Pratim šta se dešava u Rusiji i primećujem da je situacija veoma slična, zato što je teško i veoma komplikovano kontrolisati veliku zemlju. U malim zemljama možete da kontrolišete veći broj ljudi, a u velikim je to teže. Naravno, izlazimo i ono što je komplikovano je u gradu New York je transportni sistem, tako da je to komplikovano, ali izvan New Yorka ljudi se kreću i rade mnoge stvari. Dakle, ono što je zastrašujuće, to je način na koji se Amerika bori protiv onoga što se zove COVID-19. Najgore što su institucije zatvorene, fakulteti su zatvoreni, ja ne verujem u online nastavu, ne verujem u nastavu preko interneta, to je sve razvodnjavanje, tako da je čitava situacija s moje tačke gledišta sve manje i sve teže podnošljiva. Poštovani slušalci, naš gost ovoga jutra bio je profesor dr. Beri Litucci, izvršni direktor Istraživačkog instituta Jasenovac i predsjednik Memorijalnog parka Holokausta u Bruklinu, urednik i koautor knjige Jasenovac i Holokaust u Jugoslaviji, analize i svedočenja preživelih. Tonska režija Milenko Mićanović, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović, želim vam lep, uspešan i divan dan.